Posledně jsem skončil vlastně v 5. kapitole v polovině, že? Skončili jsme u verše 20. Ale já to přečtu od 15. verše znovu, aby jsme to jako navázali a pak budu pokračovat dál, protože tam je jedna věc, kterou bych rád zdůraznil ještě a výraznějíc, protože věřím tomu, že to je opravdu potřeba. A i když o tom mluvíme z různých stran jako docela často, tak věřím, že tohle není nikdy moc. Takže já budu číst od toho 15. verše z 5. kapitoly. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopíjejte se vínem, němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvte k sobě ve chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem zpívejte a hrajte Pána. A vždycky za všechno děkujte ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otce. Tak tam jsme skončili posledně. A tady vidíme, že je tady několik výzev. A jedna z těch výzev je, že máme být rozumní, že máme být moudří, že máme rozumět tomu, proč jsme tady a že máme mít pod kontrolou svůj život. Jo? Že není jednoduchý v tomhletom životě stát, stojíme i proti duchovním mocnostem, což je potom v té 6. kapitole, že stojíme i proti našim hříšním sklonům, proti nedokonalostem tohoto světa. A je teda důležité, aby jsme cílevědomě budovali svůj život tak, aby jsme obstáli. Že to není samo sebou. Jo? Že to dobré ovoce se v našem životě nevyskytne samo od sebe. Jo? Naše nenaplníme boží cíl pro nás život jaksi mimochodem, aniž bychom o tom věděli, tak nějak samo od sebe se to v našem životě nevyskytne. Je to ovoce cílevědomého úsilí. Odkud a kam jdu? Jo? Takže apoštol Pavel tady zdůrazňuje, aby jsme přemýšleli, aby jsme rozmýšleli, aby jsme si počínali jako rozumní a ne jako nerozumní. A jedna z těch prvních věcí, o které on tady mluví, on mluví o mnoha věcech, ale začíná s tím, že se máme naplňovat duchem. Že to je to naše snažení, to naše úsilí má duchovní rozměr, nejenom ten rozměr, aby jsme řekli rozumový, že máme si počínat rozumně, ale máme do toho zapojit moc ducha. Jako kdyby máme si dát pozor na to, aby jsme byli stále plní ducha. Jako je to naše zodpovědnost se naplňovat duchem. Jo? To znamená, že já než vjedu na tu dálnici, nebo jak to měli, myslím, že někde ve Skandinávii to mají dokonce daný jako vyhláškou, že v zimním období nesmíš vjet, dokud máš méně jak půl nádrže. Jo? Když tě chytnou a máš méně jak půl nádrže, tak máš problém. Jo, protože může být kalamita v zimě a já nevím, co všechno, dostaneš se do kolony, jo, a je potřeba mít to palivo navíc, jo. Teď si jsou jisté, jestli to je Švédsko nebo Norsko. Některé je jedna z skandinávských zemí, to tak má zařízený, jo. To znamená, že to by měla být i naše zodpovědnost. Jako kdyby nevystrčit nos z domu, dokud nejsem plný ducha. Jo, jako udržovat tu... Ono to zní možná hloupě, jo, ale tu hladinu toho Ducha Svatého na určitý úrovni, že to je naše odpovědnost. Plnit se duchem. Jinde je napsáno, že duchem naplnění choďte a žádosti těla nevykonáte, že? To je, myslím, jestli se nepletu, jako by ve listě. A takže to je způsob, jak naplnit boží zákon, jak naplnit boží vůli pro svůj život, být plný Ducha Svatého. Je to ten nejzákladnější předpoklad. To je vlastně ten rozdíl mezi tím novým a starým zákonem, když se lidé ptají. Že? V novém zákoně máme všichni k dispozici plnost ducha, který nám seslal Pán Ježíš. Díky své oběti, na kříži se mu zkříšení, uvedení na trůn nebesích, nám poslal, seslal svého ducha. Jo? Takže o tom to je. Takže máme se všichni starat o to, aby jsme byli plní Ducha Svatého. To znamená nehonit se za různými věcmi v tomto světě, netrávit čas v zábavách různých, v čem vidí zábavu tento svět a tak podobně, to neopíjejte se vínem, ale naplňujte se duchem. A on tady vlastně to popisuje, jak to naplňování duchem vypadá. Mluvte k sobě ve chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. To znamená, že to je způsob, tak jak jsme začali tuto bohoslužbu, že? Začali jsme ji chválami. To je způsob, jak vlastně se naplňujeme Duchem svatým. Jo? A je tady, je to zajímavé, že vlastně apoštol Pavel vlastně ukazuje, že ta cesta je jako kdyby v hudbě. Jo? Ve zpěvu. Jo? Že zpívejte. Já to ještě přečtu. Svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Jako kdyby jsme měli v srdci neustále oslavovat Pána. Jo? Jo? Že to je způsob, jak se naplňovat Duchem svatým. A vždycky za všechno děkujte ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. A to už tom jsme se už bavili moc krát, takže to nebudu rozebírat. Je to prostě, je to životní styl, je to nastavení našeho srdce. Vděčnost. Vděčnost vůči Bohu. A to je, když to takhle máme, když se tak o to staráme, ale to nestačí. Ještě je potřeba vynaložit snahu o ten náš praktický život. A je tady něco, co jsem si pracovně nazval podřizování se. No? Nebo podrobování se. Ono to možná zní divně, nám to nezní dobře, to slovo. Podřizovat se. Je to jako kdyby něco ponižujícího nebo podřadního nebo něco jako, že to působí dojmem takovým, že to prostě není vůbec přitažlivý, jo, nějak se podřizovat. Každý spíš je veden k tomu a má tendenci se prosazovat, místo aby se podřizoval. Jo. Ale pojďme teďka chvilku do toho, já přečtu jenom první verš, ten 21. Nebudu pokračovat dál, ale chci se u toho 21. verše chvilku zastavit. Podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. Podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. Navzájem si se podřizujte. A já teďka odbočím a přečtu několik veršů, ne z listu Efeským, ale které se k tomu vztahují. A které bych rád dal, abych to dal jako do kontextu. Takže první bude z Markova evangelia, 10. kapitoly, verše 35 až 45. Že Marek 10, takový zajímavý rozhovor tam je, 35 až 45. Tak, už to budu mít. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, učiteli, chceme, abys nám něco učinil, o cokoliv tě požádáme. On jim pak řekl, co chcete, abych vám učinil? Oni mu řekli, dej nám, abychom se posadili ve tvé slávě, jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici. Ježíš jim řekl, nevíte, co žádáte? Můžete pít kalich, který já piju, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Oni mu řekli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piju, budete pít. A křtem, který já jsem křtěn, budete křtěni. Není však má věc dát někomu usednout po mé pravici nebo levici, ale usednout tam ti, pro které je to připraveno. Když to uslyšelo těch deset, začali být rozhořčení nad Jakubem a Janem. Ježíš si je zavolal a říká jim, víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí, bo velcí je utiskují. Avšak ne, tak je tomu mezi vámi. Ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Takže jeden odkaz a druhý odkaz bude z prvního listu Korinským z 9. kapitoly. První list Korinským, 9. kapitola, verš 18 až 23. Co je mi tedy odměnou? To, abych při službě nepředkládal evangelium zdarma, abych nevyužil svého práva, které mám v evangeliu, neboť ačkoliv jsem ode všech svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych jich co nejvíce získal. Stal jsem se židům jako žid, abych židy získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem, i když sám nejsem pod zákonem. aby získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona, aby získal ty, kteří jsou bez zákona. I když nejsem bez zákona Božího, nýbrž jsem podroben zákonu Kristovu. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych slabé získal. Všem jsem vším, abych zachránil alespoň některé. Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem. Tak. A teď přešlu znovu ten 21. verš. Podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. O co tady jde? Jedná se tady o velice důležitý duchovní princip, na který bychom si měli zamyslet všichni, kteří chceme nějakým způsobem v Božím království něco vykonat. Kteří chceme nějakým způsobem být pro Boha užiteční. Kteří chceme nějakým způsobem Boha oslavit. Měli bychom se nad tímhletím duchovním principem zamyslet. Existuje cesta, jak získat vysoké postavení v Božím království. Je tady popsaná. Jo? To znamená, že Pán Ježíš to popisuje svým učedníkům a apoštol Pavel to popisuje a vysvětluje na svém vlastním příkladě. Jo? Že to je cesta vlastně podvolení se, pokoření se, podřízení se. Podřízení se Bohu i všem ostatním. Neznamená to, že se nechám druhými lidmi zneužívat. To je právě ten rozdíl od toho, jak to vypadá v tomto světě. Že někdo je taková prostě bačkora a nechá si všechno líbit. Ale v Božím království to tak není. V Božím království se podřizují ti silnější. Právě ta síla v Božím království se projeví v tom podřízení. Jo? Kdo byl nejsilnější? Kdo je nejsilnější v Božím království? To je taková ta otázka, na který by odpovědělo každý dítě v nedělní školce, že? Je to chlupatý, skáče to po strově, co to je? Ježíš! Ano! Ten je nejsilnější v Božím království a byl pán pánů, král králů. A co on udělal? Pořídil se otci, ale i nám všem. Dokonce umýval nohy svým učedníkům. Jo? Jo? Neustále pořizoval jako kdyby svůj život potřebám těm druhých. A nakonec položil svůj život za všechny. Jo? Aby nám šel příkladem. Jo? Protože pán Ježíš nezemřel na kříži kvůli tomu, že by byl slabý, že by ho někdo přelstil, nebo přemohl, nebo nějak zmanipuloval, jo? Nastrojil nějaké okolnosti a nějak mu překazil tu jeho misi. Ne. On na kříži zemřel, protože byl ze všech nejsilnější. Protože to jediný mohl udělat. Jo? Tak to udělal. Jo? A takže o tom to je. To znamená, a také nechci mluvit o tom, že máme být jako takový bačkory, který si nechají všechno líbit. Jo? O tom to není. Jo? Když je potřeba dát věci na pravou míru, tak je dám na pravou míru. Pán Ježíš taky někdo mluvil docela ostře. Některými lidmi, kteří to potřebovali slyšet. Jo? Jo, docela přímočařa, docela jasně. No, některé věci zdemaskoval a odhalil a mluvil docela otevřeně v některých věcech, ačkoliv to muselo být velice nepříjemné. Jo, v některých situacích. Například, když ho pozval nějaký zákonník na večeři a on mu řekl prostě, že zákonníci jsou pokrytci. Nevím, potom, jak ta večeře dál probíhala. Jo? Jak jako, to jako fungovalo dál. To nevím, to už tam napsáno není v tom příběhu. A to znamená, že jedná se o to, že vždycky za všech okolností dostane přednost Boží vůle v mém životě. A Boží vůle v mém životě většinou bude znamenat, že moje potřeby ustoupí potřebám ostatních. Ne vždy. Ale právě tím rádcem je Duch Svatý. Takže podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. Já jsem nad tím musel dlouho přemýšlet a opravdu o tom přemýšlím poslední roky, často se k tomu vracím. Protože mi to přijde jako něco, čemu pořád ještě úplně nerozumím. Jo? Přijde mi to jako jako nejzákladnější část vlastně následování Ježíše Krista, to podřizování se. Zapomenout na své vlastní plány a přání. Ne proto, abych o všechno přišel, abych byl takový, jako, na který, prostě, který nic nenaplní z těch svých záměrů, který Bůh do mě dal. Ne, jedná se o to, aby všechny ty záměry a všechno se naplnilo správně. Jo, v tom není rozpor totiž. Jo? V tom zdravým sebevědomí, síle a sebeobětování není rozpor, naopak. Oni se podporují navzájem. Pán Ježíš je z toho, je nám v tom nejlepší ukázkou. Jo? 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 Takže před ním se třásli všichni démoni, třásli se před ním všechny mocnosti a přesto umírá na kříži jako zdánlivě bezmocný. Jo? Takže o čem to je teda? Zkusme se do toho trošičku ještě ponořit. Vlastně my většinou máme v těch stazích tendenci ty druhý dostat tam, kde je chceme mít. Jo? To znamená, že se snažíme, ať už mírně, jo? To znamená s nějakými jako jakými jemnými technikami manipulačními, jo? Nebo přemlouváním, nebo různými jako hrubšími technikami, jo? Citovým vydíráním a já nevím, násilím snad ne, fyzickým, když kdo ví, lidi jsou všelijací. Jo? Přimět, aby ten druhý prostě odpovídal našim představám, aby nám dával to, co my si přejeme, nebo to, co vnímáme, že máme mít, jo? Nebo tak, jak my si myslíme, že by ten druhý měl žít, jo? Nebo co by měl dělat. A Bible nám ale ukazuje jiným způsobem, že máme jedna s druhými. Jako kdyby máme se podřídit a tím odemčeme vlastně tím vzájemným podřizováním se a obdarováváním se jako kdyby odemče v tom druhým jako ta pozitivní reakce. Třeba to není hned. Jo? Jo? Není to hned. Jo? Chvilku to trvá. Jo? Protože ono to totiž, my jsme tak naučení, jo? Se navzájem přetlačovat, že najednou, když ten tlak zmizí, tak on tě chvilku následuje, jo? Tím původním směrem. Jo? To chvilku trvá. Jo? Ale vlastně ten způsob, jak toho druhého činíme lepším, je způsob lásky a podřízení se. Jo? Jo? Že to jeho dobro nadřadíme svému vlastnímu. A tím způsobem vlastně se vzbudí ta pozitivní odezva v tom druhém. Jo? A pokud ne, a pokud to může to trvat delší dobu, ale pokud se dlouho nic neděje, tak na to Bůh položí svůj prst, svou ruku. Tak. Takže to je toto, podřizovat se jeden druhému v bázni Kristově. Není v tom, jak říkám, není v tom rozpor, jo? To je asi stejné, jako když někdo někomu říká, prostě, já jsem dřív taky si to tak myslel, že když dáš něco na první místo, tak všechny ty ostatní věci, jako kdyby trpí tím, že dám na první místo něco jiného, tak ty další věci mají jako kdyby menší pozornost, menší dostanou se jim menší jako... Ano, jo, ale tak to není ve skutečnosti, protože v tom není žádný rozpor, jo, protože není rozpor v tom, jo, jestli třeba řeknu takovou věc, že musíš dát na první místo dýchání a na druhý místo můžeš dát teprve jako potravu, že jo, jo. To nestojí proti sobě, vlastně to je první umožňuje to druhé, že jo, když přestal dýchat, tak už pak nebudu jíst, jo. Takže to tak jako není. To znamená, když dám Boha na první místo a dám potřeby druhých na první místo před sebe, tak tím já vlastně netrpím. Jo? Trpí vlastně jenom to moje starý já, jenom to ego, který se má umenšovat. To ostatní naopak prospívá dobře. Jo? Protože já dokážu, že jo, milovat toho druhého jedině tak, když dám Boha na první místo. Není v tom žádný rozpor. Jo? Naopak. Navzájem se to posiluje. A s tímhletím při vědomí budeme číst ty další věci. A apoštol Pavel to takhle rozebírá teďka, co to všechno znamená a jde do příkladu každodenního života. To znamená, jak se to to vzájemné podřizování, jak se vlastně projevuje v každodenním životě. A on tady uvádí takové ty nejdůležitější mezilidské vztahy. Jo? A na nich to vlastně vysvětluje. Jo? Takže je tady napsáno, ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sebe samého za ní vydal. Aby ji posvětil, když ji očistil obmytím vody slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny, vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně. Jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla a z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, stahují je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. A já teďka nechci zacházet do příliš detailů, ale chci říct jednu věc, že existují určité role, které jsou jasně dané a nemohou být změněny. Jo? Existují určité postavení, které jsou Bohem dané. Ale v rámci toho všeho fungování platí ten nejvyšší princip, to vzájemné podřizování. A já jsem začal číst co říká pán Ježíš v tom Markově evangeliu a co apoštol Pavel na svém vlastním příkladě vysvětloval, že se podřizoval všem. Že vlastně tehdy to tak bylo, dneska už to tolik není. Dneska žijeme vlastně v době, která je výjimečná. Ale ve všech ostatních dobách, jo, to bylo tak, že prostě ty role byly rozdělené mnohem striktněji a mnohem jasněji, protože to jinak nešlo. A apoštol Pavel tady ukazuje, jak se v těch danostech vlastně máme podřizovat jedním druhým. Co to vlastně znamená v těch rolích tak, jak momentálně jsou. Jo? Když si člověk zaslechne takový ty moderní rádoby pokrokový řeči o tom, že vlastně mezi mužem a ženou není žádný rozdíl a že muži vlastně neustále utlačují ženy a proto by ženy měly pomale povstat, nějaká divší válka, já nevím co všechno, tak to jsou všechno strašně povrchní a vlastně lživé výklady dějin a vůbec fungování světa. Takhle to vůbec není, takhle to vůbec nefunguje. Jo? Žena dokáže prakticky všechno, co dokáže muž. Možná některé věci trošičku hůř, jo? Některé věci možná nedokáže běžet tak rychle, jako sprint nebo stovku, možná nedokáže takovou dálku podplavat pod hladinou nebo něco, ale to jsou věci, které jsou víceméně jenom jako malé rozdíly. Jo? Ale jinak žena skutečně dokáže prakticky všechno, co dokáže muž. Ale jsou věci, které muž prostě neumí. Který muž prostě nedokáže. Jo? Já nikdy nebudu prostě nosit pod srdcem svoje dítě, jo? Sice už se na to i starý, ale prostě asi těžko otěhotním, a kdyby byl mladší, těžko budu kojit dítě, těžko budu se o ně takovým způsobem s takovou sebeobětující a bez, jak se to říká, bezpodmínečnou láskou až do posledního dechu milovat své děti. To prostě částečně třeba toto můžu a částečně toto dělám, ale prostě ta žena to umí. A prostě to jsou věci, které bychom měli vnímat a měli by to, a Ježíšovy sestry v církvi to tak jako mají, že to vnímají jako úžasný privilegium, jako dar, jako něco zvláštního. Jo? Že to není handicap, prostě. To není omezení. To je prostě mimořádný dar, díky kterému vlastně může lidstvo naplnit Boží záměr. Jo? Jo? To znamená, že bez tohoto mimořádného obdarování by se nikdy Pán Ježíš nenarodil. Jak by se to asi stalo, kdyby tady nebyla Marie, že jo? Jo? To znamená, to jsou tyto věci a nenechme se opít nějakýma rádoby vypadajícíma řečma. Kdy prostě, když já sleduju ty debaty, jo, jak všem těm feministkám a já tady těmhle těm lidem, prostě jde o to, těm bojovníkům za ty rovné příležitosti a za všechno, jako kdyby chtějí, že nám vzít to nejlepší a nahradit je věcma podřadníma tohoto světa, jako je kariéra a já nevím co všechno. Jo? Jako nenechme si tyhle ty věci namluvit a vymluvit. Jo? Apoštol Pavel tady prostě nestanovuje nějakou hierarchii podřízenosti v tom smyslu, že tady někdo bude vládnout. Proto jsem četl tu pasáž Markova evangelia. Jak to v Božím království vypadá. Jo? A on tady o manželství vysvětluje na vztahu církve a na vztahu Krista. To znamená hlava církve Kristus měl ten nejtěžší úkol se zemřít za svou církev, za svou nevěstu. Jo? Nebyl jako ten, který přišel a panoval, který si z těch učedníků udělal pucletí, kteří za ním chodili a před ním kobereček rozbalovali a oprašovali, jo, a všechno, a tady mistře a nevím, jo, to ještě se trošku na papínky, jo, a všechno. Ne! On prostě sloužil až do roztrhání těla. To nebylo o postavení. To my si to lidé tak pořád, my to tam máme tak hluboce zakořeněné v sobě, že když se řekne, že muž je hlava, že muž je hlava ženy, že si tím myslíme, že si představíme nějakého rádoby, jak to bylo, to byl ten poslední Mohikán, to byl ten prvorepublikový film, jak ten otec ty rodiny, tam všecko je prostě, všecko, jo, a tatínku, jo, a to všechno. No ne, takhle se to vůbec není myšlení. Je
Jaroslav
Marva. Ano, výborně, jo, skvělý Marva. Takže to je prostě, a proto se nám tyhle ty verše jako kdyby těžko zkousávají, protože jdou jako kdyby proti tomu, co pokládáme za jako čestné, nebo žádoucí, nebo jak to mám říct, jo? Ale musíme si uvědomit, že každý máme nějakou svou roli. On tady, Pavel, nemluví o nějakém panování nad někým. To si mysleli Jan a Jakub, když za ním přišli, jo? A říkali, učí nás po levici, po pravici, a pán říká, kdyby byste věděli, o co žádáte. Jo? Vy jste mě teďka přišli požádat, abyste viseli na kříži se mnou. Jeden po mý levici, jeden po mý pravici. To byla vlastně Ježíšova korunovace. A vlastně oni se, autoři evangelií, se shodují na tom, že to byla Kristova korunovace tady na zemi. To přibití na ten kříž. A oni přišli a oni nevěděli, o co ho žádají. Jo? Protože tomu nerozuměli. Oni nerozuměli tomu, o čem je Boží království. Jo? Jo? A chceš přijmout tu roli nějakou, kterou Bůh pro tebe připravil? Chceš se ujmout role připravené pro tebe od počátku světa? Zapomeň na sebe. To je cesta. Jo? To je cesta pro to, jak získat, jak být v tom, nebo jak vstupovat do věcí, které Bůh pro nás připravil. Cesta je to pokoření. Jo? Ale zase se nejedná o nějakou sebedestrukci nebo nihilismus nebo rezignaci na smysl života nebo já nevím, jak bych to popsal. Právě se jedná o naplnění toho života, protože my sami, já to používám to rčení, že jsme sami svůj dobrý sluha, ale špatný pán. My sami se o sebe nedokážeme dobře starat. My sami vlastně si nedovedeme dobře vládnout. My sami se nedovedeme dobře rozhodovat. My se začneme dobře rozhodovat až tehdy, pokud se vzdáme sami sebe a přijmeme Boží království. Pokud přijmeme Boží zákon do svého srdce, pokud přijmeme Boží nařízení, tehdy se dokážeme o sebe dobře teprve starat. A tehdy teprve dobře dokážeme pečovat o sebe a o svoje blízké. Jo? A Pán Ježíš to vyjádřil tím aforismem. Jo? Kdo chce zachovat svou duši, ten o ní přijde. Jo? Kdo přijde o svou duši pro mě, ten ji zachrání. Je to takový jako rozpor, aforismus, jo? Nebo bychom dneska řekli. Jo? Tehdy to byl rabínský způsob vyučování, který má nás přimět k přemýšlení. A my bychom rádi, aby Bible byla napsaná tak, jak my, západňáci, máme napsané vývojové diagramy, návody k obsluze programů nebo něco logicky strukturovaný. Nejlépe, aby to bylo ještě bez nějakých rozporů, aby to bylo naprosto jednoznačným jazykem napsané, jo, a s obrázkama, aby to bylo prostě úplně pochopitelné. A Bible je přesně opak. Bible je tolik hádanek, tolik všelijakých jako aforismů a zdanlivých rozporů a všelijakých podobenství a obrazů. To mě vede k tomu, že Bůh nám nechce dávat takový přímočarej návod, protože to by nás svádělo k tomu, že bychom to plnili bezmyšlenkovitě. A vnitřně bychom nebyli proměněni. Když to takhle, my musíme ty zkoumat ty věci, modlit se, přemítat nad nimi. Jak to teda je, pane? Jo? A tak přemítejme nad těma věcma. Přemýšlejme o tom, zase schémata. Jo? To znamená, já jsem se bavil s lidma různýma, tak oni mají různý představy. To znamená, muž je hlava, jo? To znamená, muž bude rozhodovat o financích. Jo? Protože je hlava. Tak to je taková důležitá pozice moci a síly, tak bude prostě rozhodovat o financích a žena lidský potřeba, nebyli by ještě tady na jogurt, nebo ne, jo, teď si musím koupit pivo, jo. Jo, ne, to jako ne tudy má, jo. Jo, to znamená, takhle to vůbec není myšlený, jo, protože v tom vztahu může, a často taky má, žena mnohem větší přehled o tom, co stojí a dokáže se o ty finance líp postarat než muž. U nás to tak rozhodně je. Jo? Takže já jsem jeden z těch příkladů. Nebo teda, že žena teda musí vařit a utírat ty zadky, jo? A chlap bude chodit na fotbal. Jo? Nebo něco jiného. Nebo rozhodovat, jo? Nějaký prostě mezinárodní krize a takový. Jo? No ale já třeba prostě rád vařím. Tak já vařím doma. Jo? To přece takhle vůbec, o tom se tady totiž nemluví. Jo? Všechny ty věci jsou prostě společný úsilí, kde se podřizujeme navzájem jeden druhýmu tak, aby nám to dohromady nejlíp fungovalo. A ve většině případů prostě ta žena bude víc zaměřena do rodiny a muž bude víc zaměřen prostě ven z rodiny. To tak bude ve většině případů. Ale ne ve všech. Jo? Bude to tak ve většině případů. Stejně jako když v místnosti bude 200 lidí, tak statisticky, jo, když se řadíme podle velikosti, tak v první 20 bude nejvíc vysokých mužů. Jo? Když se řadí podle velikosti, tak v první 20 bude mužů víc než žen. Ale nejvyšší ze všech může být žena. Jo? To je statistika. Jo? Jo? Takže takhle to funguje. To znamená, že ve většině případů to takhle bude, ale ne ve všech. Jedná se tady o vzájemné pořizování se a hledání se té Boží vůle. Jo? A budu pokračovat dál a uvidíme, že to tak platí ve všech ostatních případech. Apoštol Pavel tady ukazuje příklady z typického života v té době a na nich ukazuje, co to znamená, to vzájemné podřizování se. Aby to prostě fungovalo co nejlépe. Protože někdo umí líp to a někdo umí líp to. Jo? Děti, to je šestá kapitola už. Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože to je spravedlivé. Cti svého otce a matku, to je první přikázání se zaslíbením, aby ti bylo dobře a abys byl dlouhověký na zemi. A vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí. Takže vidíme, že se to projevuje na obou stranách ty rovnice zase. Protože rodiče mají, jsou typicky zkušenější, jak to funguje v tomto světě, a děti jsou typicky méně zkušené, že? Takže je tady určitý vztah, aby to dobře fungovalo, tak to vzájemné pořizování znamená, že děti poslouchají své rodiče a že se rodiče dobře starají a vychovávají své děti. To znamená, já se podřizuji svým dětem v tom, že se o ně dobře starám, že jim něco zakážu, že je budu vychovávat. Tím se podřizují jako jejich potřebám. Já bych radši si něco četl, nebo bych se šel radši projít do lesa, já bych s ním, jako kdybych nemusel, tak bych s ním ty výchovné problémy neřešil. Ale já se mu podřídím tím, že je budu řešit. Protože já postavím ty jeho potřeby nad svůj momentální chuť to nedělat. Jo? Jo? O to tady jde. Jo? To znamená, to je bylo mnohem jednodušší. Vítej si do půlnoci a já nevím, jo, teď jako na co polívka, dej si rovnou zmrzlinu, jo? Jo? Člověk by si ušetřil tolik jako bojů a zápasů a všeho, jo? Ale ne, já se jim musím podřídit. To znamená, zmrzlina nebude. Nebude polívka, jo? Takže to, vidíte, že to podřizování se neznamená jako nějakou, jako být jako bačkora. Právě naopak, jo? Tak, často tedy. Další věc. Otroci, poslouchejte tělesné pány s bázní a chvěním, v upřímnosti srdce jako Krista. Neslušte na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci, kteří z duše činí Boží vůli. Slušte ochotně jako pánu, ale ne jako lidem. Víte, že každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od pána. Ať je to otrok nebo svobodný. A vy, páni, jednejte s nimi také tak. A zanechte výhružek, vždyť víte, že jejich i váš pán je v nebesích a že u něho není přijímání osob. V každém sociálním postavení, všude, kde jsme, ať jsme se narodili jako otrok nebo jako vězeň v lágru v Severní Koreji nebo jako na Královském dvoře, vždycky a všude můžu najít Boží pověření pro svůj život, co mám dělat. Když se podřídím a začnu hledat. Je tady příklad, který tehdy byl mnohem běžnější než je dnes. Díky Bohu. Otroctví v tehdejší době, jo, dneska jsou zase takový ti rádoby reformátoři a pyšní povznesení mravokárci, kteří jako kritizují Bibli a křesťanství a vůbec náš svět a všechno, že Bible dostatečně tvrdě nevystupuje proti otroctví. A říkají, jak je možný, že tady prostě se normálně to otroctví normálně popisuje bez toho, aniž by se jasně napsalo, že to je nepřípustný a že to je hřích a že se to nesmí. Jo? Ono to totiž není úplně pravda, že to tam není, protože na několika místech to tak je. Ale je to trošičku tak jako skryté. Ale ve skutečnosti pán Ježíš a ani první církev neměla jako svůj cíl společenskou reformu. Oni vlastně reformovali nebo změnili jejich vzájemný vztah. K sobě se chovali úplně jinak. A ve společnosti se snažili vystupovat vždycky jako budující konstruktivní síla. Nikdy nepřinášeli revoluci nebo změnu nějakých pořádků, politickou změnu, násilnou změnu, revoltu jakýkoliv druhu. Nikdy to tak nebylo. A apoštol Pavel, aspoň ne v počátcích křesťanství, protože potom už se dělalo, kdo ví, co všechno možný, ale apoštol Pavel vždycky dbal na to, aby třeba při práci bohoslužby byl pořádek, byl řád, aby měli křesťané spořádané rodiny, aby ti, kteří stojí v čele církve, aby měli dobře rodiny vedený a tak podobně. Aby nezadávali protivníkovi žádnou záminku k pomluvám. To znamená, on chtěl, aby křesťanské rodiny a křesťanská společenství žili příkladným životem. To znamená, že v rámci těch společenských systémů, ve kterých oni tehdy žili, on chtěl, aby se všichni chovali tak, aby to prostě z toho vzešla Bohu chvála. Jo? Jo? To znamená, že on tady měl slovo jak pro otroky, tak pro jejich pány. Jo, jak se mají chovat. A mimo to, vlastně to křesťanství jako položilo, jak jsme se to líbili, jak to říkal Andy Wright v jednom tom rozhovoru, tak říkal, že vlastně přitom ale položil vedle toho té instituce otroctví jako časovanou bombu. Jo? těmi texty. Protože to byla naše křesťanská civilizace, která otroctví zrušila. Jediná v dějinách lidstva. Žádná jiná taková nikdy nebyla. Jo? To znamená, že nakonec i vlastně otroctví bylo zrušeno. Jo? A díky Bohu za to, ale ne po celém světě. Bohužel ne po celém světě. Bohužel pořád otroctví funguje v mnoha částech světa a dnes je dokonce v otroctví asi nejvíc lidí, co kdy bylo. Protože lidí hodně. Takže, nebo prostě strašně moc lidí je pořád v otroctví. V Ázii, v Africe. Moc. A, takže v té naší části světa už neexistuje a je to i díky vlastně evangeliu, nebo hlavně, abych řekl, že to je jedině díky evangeliu, které proměnilo tu společnost zevnitř. Tak, to znamená, tady vidíme, že zase apoštolu Pavlovi šlo o to, aby nikdo nezadával vlastně nejenom zámínku k pomluvám, ale aby křesťané skutečně všude působili jako ta konstruktivní síla. Aby prostě, kde se objeví Boží dítě, aby se tam věci začaly zlepšovat. Aby najednou prostě se vztahy zlepšovaly, aby ekonomika se zlepšovala, aby všechno fungovalo líp. Jo? A je tady jenom několik příkladů, kde apoštol Pavel ukazuje na nich, jo? Jak to vypadá, když se navzájem podřizujeme. Protože to je všechno vysvětlení toho jeho původního příkazu. Podřizujte se jeden druhému v bázní Kristově. A v jiných listech máme další ukázky toho, co to znamená. Se zájemně podřizovat. Jo? Je toho prostě v těch dalších listech a i v evangeliích je hodně dalších příkladů. Od 10. dál je potom ta plná boží zbroj. O tom mluvil David Kuklínek tady. Takže máme to na internetu, takže si to můžete poslechnout. David to probral celkem podrobně, to rozebral. Takže já vlastně to rozebírat nemusím, protože to tam máme. Jenom k tomu chci říct jednu věc, zdůraznit ještě. Že my tady prostě nebojujeme jenom se svými sklony hříšnými nebo se svými nedokonalostmi, s chybami, které máme, jo? Nebo s chybami druhých lidí. Ale skutečně je tady prostě inteligentní zlo, které působí v tomto světě a které manipuluje vlastně jak veřejným míněním, tak i námi samotnými. To znamená, že ďábel se snaží nás přimět k tomu, aby jsme se na ty druhé dívali z patra, z vrchu. Protože když se na někoho díváte z vrchu, tak se mu nemůžete podřídit. Nemůžeme naplnit zákon Kristu. Když se mu podaří, aby jsme měli kritický pohled na ty druhé lidi. Aby jsme pořád viděli jejich nedostatky, jejich chyby. To, co dělají špatně. Tak nám to zabrání, protože nemáme tolik síly. Nemáme takovou moc. Nemáme svoje emoce. Nemáme tak silnou vůli. Nemáme to tak pod kontrolou, aby jsme se dokázali podřizovat ze srdce člověku, kterým pohrdáme. To prostě nebude fungovat. To nepůjde. Jo? To znamená, když ďábel chce, aby jsme v našich vztazích nenaplnili Boží vůli, tak on se snaží ty ostatní poukazovat na chyby těch ostatních okolo nás. Neustále nám je připomíná. Jo? Až nakonec ten můj manžel, moje manželka, moje sousedka nebo ten kolega v práci se stane jednou velkou chybou, že na něm nic jiného nebudu vidět. Aniž si to uvědomím, tak všechno, co dělám, jak s ním mluvím, jak s ním jednám, bude vyjadřovat, že mu čestně pohrdám. Jo? A prostě nedokážu se mu podřídit. Nedokážu jeho dobro nadřadit svýmu dobru. Nedokážu uvidět vůbec, co bych pro něho mohl dobrýho udělat. Jo? Takže pozor na to. Takže tady je to celý rozebraný, jo? Já to nebudu to číst, nebo to možná jenom přečtu, to nebude trvat tak dlouho a mohli bychom to tím uzavřít teda úplně. Takže nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a převaze jeho síly. Ano, byl tam ten Duch Svatý, pamatujete? Naplňte se Duchem Svatým. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Jsou tady čtyři kategorie těch mocností, nebudu to rozebírat, sám toho moc nerozumím. Ale jsou to normálně výrazy, které se používají pro označení nějakého místní vlády, teritoriální určitě. Jo? Takže apoštol Pavel vlastně přirovnává ty nadzemské mocnosti zla, přirovnává k našim vládním strukturám. Jo, že to funguje nějak podobně. Že jsou prostě tady nějaké mocnosti, které mají na starosti určité oblasti a že jsou zlé. Že se nás snaží oklamat. Snaží se, aby jsme nenaplnili Boží vůli. Snaží se nás zlákat. A nebo se nás snaží zničit. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste mohli odolat den zlý. Jo? Neboť nastaly dny zlé, to je na začátku. Jo? Protože dny jsou zlé. Jo? Vykupujte čas. Jo? Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří, protože dny jsou zlé. Jo? A tady napsáno, proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste mohli odolat den zlý. Jo? To znamená teď, dneska. Všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásání na bocích pravdou, oblečení v pancíř spravedlnosti, nohy obuty k připravenosti, k službě evangelia pokoje. K tomu všemu vezměte štít víry, nímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. A vezměte přilbu, záchrany a meč ducha, jimž je slovo Boží. Vidíme, že se jedná především o naše myšlení. Že ten duchovní boj je to především zápas o naše srdce, o naší mysl. Že se nejedná v první řadě o nějaké přetlačování s nějakýma duchovníma mocnostma ve smyslu, že budu někoho vymítat, svazovat a rozvazovat a všechno. A může být, že to bude potřeba a že se na nás Bůh k tomu použije. Ale tady k tomu se necítím povolán, takže nebudu o tom mluvit. A chci se věnovat tomu, čemu věřím, že se týká jednoho každého z nás, na každý den. To znamená, meč ducha, jimž je slovo Boží. A pokračuje. 18. verš. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem. Jo? Nebo v duchu. A k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia, pro něž jsem poslem v řetězech a osmělil se mluvit tak, jak mi náleží mluvit. Osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit. A apoštol Pavel prosí, aby se modlili za něj. Aby věděl, jak má mluvit. Nikoho výmluvnějšího jsem ještě nepoznal. Nikoho schopnějšího, vzdělanějšího a odevzdanějšího jsem ještě nepoznal. A on tady prosí, aby se za něho církev modlili. Aby měl moudrost. Aby dostal správné slovo. Aby měl odvahu ho říkat. Jo? Jo? To znamená, že když to potřeboval apoštol Pavel, potřebuje to jeden každý z nás. To je součást toho duchovního boje. Jo? Jo? Jednak my máme zůstat stát, my máme ten štít víry, pravda prostě a tak dále, spravedlnost, jo? Meč ducha, obutí a tak. Aby jsme prostě my mohli, aby naše víra se neotřásla, aby když prostě nás potkají hrozné věci a pomluvy a já nevím co všechno, vyhodí z práce a ten zlý nás pořád sráží a, nebo nás chce k něčemu zlanařit. Aby my jsme zůstali stát, ale my, to nestačí. My se ještě musíme modlit za ostatní. Jo? Přimlouvat se. A abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám, všechno vám oznámí Tychikos, milovaný bratr a věrný služebník v Pánu, jehož jsem k vám poslal právě proto, abyste se dozvěděli, co je s námi a aby pozbudil vaše srdce. Pokoj bratřím a láska s vírou od Boha, Otce a Pána Ježíše Krista. Milost se všemi vámi, se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nepomíjející láskou. Amen. Tak jsme to zvládli. Takže list Efeským jsme dočetli, díky Bohu. Nevěřil jsem, že to dokážeme, ale vy jste to zvládli taky, i v tom horku, jo, udržet pozornost. A tak buďme Pánu vděční za to, co on pro nás připravil a za tu moudrost, kterou ve svém písmu nám prostě dává, předává. Jo?